Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Rezultatele definitive ale alegerilor de la 25 mai pentru Primăria Capitalei Republicii Moldova le confirmă în linii generale pe cele preliminare anunțate de Consiliul Electoral din Chișinău, potrivit cărora candidatul independent Serafim Urechean a obținut 44,5% din voturi, iar candidatul comuniștilor Vasile Zgardan 40,3%. După verificarea repetată a buletinelor de vot, s-a stabilit că Serafim Urechean a obținut în realitate cu 349 de voturi mai puțin decât se anunțase inițial, iar Vasile Zgardan cu 136 de voturi mai puțin. După cum transmite corespondentul nostru, în felul acesta, rezultatele alegerilor nu se vor modifica decât în limita a câtorva zecimi de procent. Turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al Chișinăului se va desfășura duminică 8 iunie. Președintele României, Ion Iliescu, și-a nuanțat astăzi declarațiile făcute la Constanța în legătură cu atitudinea occidentalilor și poziția Statelor Unite față de periferia Europei, spunând că afirmațiile sale nu au avut nimic peiorativ nici la adresa Americii, nici la adresa Europei, așa cum, cităm, s-a răstălmăcit în presă. Am vorbit de această problemă cu care ne confruntăm noi, avem o țară cu o istorie îndelungată, cu o cultură și o moștenire culturală foarte bogată, dar ne confruntăm cu probleme economice și sociale foarte grele, a precizat șeful statului român. Președintele Ion Iliescu apreciase luni la Constanța că occidentalii au uneori o poziție paternalistă, arogantă, scorțoasă, imperială față de periferia Europei, zonă în care a fost inclusă și România. Șeful inspectorilor ONU pentru Irak, Hans Blix, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să folosească experții din comisia condusă de el pentru a se da răspuns la întrebările rămase în legătură cu armele irakiene de distrugere în masă. Blix a spus astăzi că inspectorii săi nu au găsit dovezi privind armele interzise înainte de plecarea lor din Irak, care a precedat războiul în luna martie. Dar Blix a menționat totodată o lungă listă de arme biologice și chimice despre care nu există o evidență. El a adăugat că sub regimul lui Saddam Hussein era greu de lămurit aceste chestiuni, dar în noul climat în care martorii vor îndrăsni să spună ce știu, are încrederea că va fi posibil să se stabilească adevărul. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a cerut eliberarea observatorilor ONU luați ostateși de indivizi înarmați neidentificați în regiunea de graniță dintre Georgia și Abhazia secesionistă. Actualul președinte al Consiliului, ambasadorul Rusiei, Sergei Lavrov, a cerut eliberarea imediată și necondiționată a ostatecilor. El a precizat că ostatecii sunt doi germani și un danez din misiunea ONU, precum și un translator local. Incidentul a avut loc azi dimineață în defileul Codorii, unde separatiștii au mai capturat în trecut observatori ONU, dar ulterior i-au eliberat. Observatorii luați ostateci acum erau însoțiți de soldați ruși din Forța de Menținere a Păcii, care au fost dezarmați și lăsați să plece. Premierii Lituaniei și Ucrainei au lansat astăzi un Consiliu de Cooperare Interguvernamentală pentru îmbunătățirea contactelor dintre cele două state. Premierul lituanian Algirdas Brazauskas și omologul său ucrainean Victor Yanukovych au luat parte la prima sesiune a Consiliului, discutând chestiuni legate de comerț și de energetica nucleară. Brazauskas, aflat într-o vizită de 3 zile în Ucraina, a confirmat că Lituania intenționează să introducă un sistem de vize gratuite pentru cetățenii ucraineni. Fostul ministru german de finanțe și vicecancelar, Jürgen Möllemann, a murit în urma unui salt cu parașuta, în timp ce poliția efectua o percheziție la domiciliul său. Möllemann, mare amator de parașutism, a căzut pe un câmp de lângă orașul german Marl. Potrivit martorilor oculari, el s-a desprins din legăturile parașutei principale și nu a făcut vreo tentativă de a folosi parașuta de rezervă. În acest timp, poliția efectua o percheziție la domiciliul său, căutând dovezi în legătură cu acuzații de evaziune fiscală și de finanțare ilegală a campaniilor electorale. Cu o oră înainte de moartea lui Möllemann, Parlamentul a deschis calea pentru efectuarea percheziției, ridicându-i imunitatea parlamentară. Möllemann a fost ministru de finanțe din partea Partidului Liber Democrat, într-unul din guvernele de coaliție conduse de cancelarul creștin-democrat Helmut Kohl. Un atentat sinucigaș comis de o femeie a aruncat în aer un autobuz militar rusesc într-o provincie vecină cu Cecenia, omorând cel puțin 16 persoane. Autobuzul mergea la baza aeriană de la Mozdok, unde se află cartierul general al forțelor rusești care luptă contra rebelilor din Cecenia.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. La Chișinău s-a încheiat renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor pentru postul de primar al capitalei. Un cetățean din Chișinău a fost reținut de poliție pentru că a înmânat ziarului Moldova Suverană copii ale unor articole critice despre candidatul comunist Zgardan. Ministrul adjunct de externe al Rusiei insistă ca țara sa să joace un rol central în mecanismul de garanții militare din Transnistria. Sute de moldoveni caută să redobândească cetățenia română la București după ce România a decis să reprimească cereri de la 25 mai. Veți mai putea asculta relatări despre controversele legate de introducerea asigurării obligatorii de sănătate în Moldova, despre relațiile româno-ruse oglindite într-un interviu al premierului român Adrian Năstase, revista presei moldovenești, și un comentariu de Gheorghe Cojocaru pe tema orientării pro-europene a politicii externe a Republicii Moldova.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La radio Europa Liberă.
Cu trei zile înaintea turului al doilea al alegerilor pentru postul de primar general al capitalei, Consiliul Electoral din Chișinău a încheiat renumărarea voturilor din primul tur de la 25 mai. Rezultatele definitive le confirmă în linii generale pe cele preliminare anunțate de Consiliul Electoral din Chișinău, potrivit cărora candidatul independent Serafim Murechean a obținut 44,5% din voturi, iar candidatul comuniștilor Vasile Zgardan 40,3%. După renumărarea buletinelor de vot, s-a stabilit că Serafim Murechean a obținut în realitate cu 349 de voturi mai puțin decât se anunțase inițial, iar Vasile Zgardan cu 136 de voturi mai puțin. În felul acesta, rezultatele alegerilor nu se vor modifica decât în limita a câtorva zecimi de procent. Turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al Chișinăului se va desfășura duminică 8 iunie. Ce știu locuitorii capitalei Moldovei despre programele electorale ale celor doi candidați la funcția de primar intrați în turul al doilea? Cu această întrebare a ieșit astăzi pe străzile Chișinăului corespondentul nostru Sergiu Praporcic.
Nu cred că sunt destul de bine informat, deoarece panouri vezi doar imaginea și tare puțin informații privitor la activitatea candidaților, da. Zgardan, spre exemplu, nu știu nimic despre el.
Da, suntem informați destul de bine și suntem convinși și o să votăm pentru domnul Urecheanu.
Da, знаком, вообще-то. Но вообще-то я не буду голосовать, потому что я не...
Îmi sunt cunoscute programele electorale ale celor doi candidați, dar eu nu voi vota pentru că nu am încredere în nimeni.
Eu îmi cer scuzare, nu mă interesează. N-am nimic cu oraș.
Dumneavoastră cunoașteți programele electorale ale celor doi candidați?
Le știu foarte bine. M-am făcut cunoscut cu ele din primele zile când s-a început campania electorală. Părerea mea e justă. Eu o să votez pentru Partidul Comuniștilor.
De fapt, știu că sunt doi candidați și mai importanți. Asta este Serafim Murechean, da? Și candidatul din partea comuniștilor. Absolut împotriva comunismului. Mai mult nu spun nimic.
Предвыборная платформа. Ну, обещать все обещают.
Toți fac promisiuni, promit multe. Eu cunosc programele lor electorale, dar nu am găsit în ele nimic nou. Eu prefer să votez cu puterea. Mai bine să fie o singură putere și atunci unele probleme vor fi soluționate. Da, îmi sunt cunoscute programele electorale și eu m-am determinat pentru cine să votez. Voi vota pentru Zgardan.
Deci, de fapt, eu programele nu le-am studiat, dar eu sunt pentru domnul Urecheanu. Eu știu ce face dumnealui și de ce am încredere în dumnealui.
Alegători din Chișinău, înaintea turului al doilea al alegerilor pentru postul de primar general al capitalei.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La radio Europa Liberă.
Domnul Anatol Hristea, stand din Chișinău, a mers astăzi la redacția ziarului guvernamental Moldova Suverană cu articole din mai multe ziare legate de mai vechea problemă a averii candidatului comunist la postul de primar al Chișinăului, ministrul transporturilor Vasile Zgardan. Considerând că articolele respective sunt calomnioase, Moldova Suverană a chemat poliția, care l-a reținut pe domnul Stan și l-a dus la secție să dea explicații. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Alexandru Eftode.
Cetățeanul Anatol Hristea Stan din Chișinău a fost reținut astăzi de poliție pentru că a difuzat în redacția publicației guvernamentale Moldova Suverană foi volante ce îl vizau pe candidatul comuniștilor la primăria capitalei, Vasile Zgardan. Potrivit lui Hristea Stan, aceste foi volante conțineau articole din presă despre pichetarea casei lui Vasile Zgardan acum câteva săptămâni de un grup de alegători care îl acuzau pe candidatul comuniștilor de faptul că nu și-a declarat proprietățile la Consiliul Electoral din Chișinău. Cetățeanul Hristea Stan susține că a mers la Moldova Suverană pentru a-i solicita acestei publicații să investigheze cazul și să ceară Comisiei Electorale Centrale penalizarea candidatului comuniștilor.
Aflându-mă în parcul Ștefan cel Mare, am intrat în discuții cu niște persoane, între care era o persoană cu aceste foi și mi-a spus, uite, este material veritabil, la ce i-am spus că eu cunosc acest lucru, cunosc această casă destul de luxoasă, dar știu și unde să mă duc. Și am hotărât să mă duc la ziarul Moldova Suverană. Chiar la deși mă duc să sesizeze acest fapt și să sesizeze cecul.
Anatol Hristea Stan a declarat că angajații publicației guvernului l-au acuzat de răspândirea unor informații calomnioase și l-au dat pe mâna poliției.
A urmat o reacție dură, adică doamna angajată Alina Slusar, ea s-a prezentat ca juristă la ziarul acesta și a spus că a primit indicație să fie reținut și predat poliției.
Solicitată de postul nostru de radio, jurista Moldovei Suverane, Alina Slusari, a confirmat că a chemat poliția pentru că cetățeanul Anatol Hristea Stan difuza în incinta unui ziar guvernamental materiale considerate calomnioase la adresa unui concurent electoral.
Am anunțat la sectorul de poliție ca să fie luate datele, mă rog, și să vadă cum vor proceda mai departe. Din simplu motiv că cetățeanul a însocotit că aceasta este ca o calomnie. Se murdărea domnul Zgardan, cred că dumnealui câte milioane sau nu știu cum acolo a plătit scările de mramură de la dumnealui de acasă și, adică, sper să suntem oficiosul guvernului. Vă dați seama, noi nu putem să acceptăm așa, mă rog, dezordine, să-i spunem la noi în redacție. Nu am ieșit în drum și nu i-am spus de ce face asta în drum. Mine asta nu mă interesează. Eu nu sunt un adept politic, vreau să mă înțelegeți corect. Mine nu mă interesează deloc politica.
Anchetatorii de la sectorul 1 de poliție au întocmit un proces verbal în care au constatat producerea acestui incident la Moldova Suverană, urmând să dea o calificare cazului mai târziu. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Rusia trebuie să joace un rol central în mecanismul de garanții militare din Transnistria, a declarat ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Vyacheslav Trubnikov, aflat într-o vizită de 2 zile în Republica Moldova. O vizită care coincide cu o nouă rundă de negocieri în format pentagonal în problema transnistreană sub egida OSCE. Detalii de la Radu Benea.
Negocierile de astăzi au început cu o ședință a mediatorilor care au stabilit agenda discuțiilor în format pentagonal, discuții ce au urmat imediat după aceasta când delegațiilor Rusiei, Ucrainei și OSCE li s-au alăturat grupurile de experți de la Chișinău și Tiraspol. Agenda negocierilor nu a fost făcută publică, la fel ca și detaliile discuțiilor de astăzi. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Mati Sidorov, ne-a declarat că rezultatele tratativelor urmează să fie anunțate mâine într-o conferință de presă susținută de șeful misiunii ambasadorul William Hill. La negocieri, în pofida informațiilor difuzate de unele medii rusești, nu a participat prim viceministrul rus al afacerilor externe, Vyacheslav Trubnikov, care se află într-o vizită de lucru de 2 zile în Republica Moldova. Vizita sa se produce pe fundalul unui impas adânc în care au ajuns consultările privind începerea activității Comisiei Mixte, care va elabora textul Constituției viitorului stat federativ. Această problemă a fost discutată ieri atât la întrevederea cu șeful statului, Vladimir Voronin, Voronin, cât și cu liderul autoproclamatei Republici Transnistrene Igor Smirnov, care a avut loc la Tiraspol. Consultările în privința începutului activității Comisiei Mixte și locului unde vor avea loc ședințele acesteia, la Chișinău sau la Tiraspol, trenează deja de câteva săptămâni. Cele două părți, care se acuză reciproc de nedorința de a accepta compromisul, nu se pot înțelege nici în privința modului în care va fi organizată activitatea Comisiei, ocazional sau pe bază permanentă. Potrivit Agenției Oficiale de Știri de la Tiraspol, Olvea Press, după întrevederea cu liderul transnistrean, Vyacheslav Trubnikov, a declarat că Moscova va continua să caute soluții pentru a scoate din impas negocierile privind elaborarea noii Constituții. Totodată, el a reconfirmat dorința Rusiei de a juca un rol central în viitorul mecanism de garanții militare ce va fi oferit părților Chișinăului și Tiraspolului după soluționarea politică a diferendumului, menționând că Rusia este decisă să-și apere această poziție. Problema garanțiilor militare s-a discutat nu numai la Tiraspol, dar și la întrevederea de ieri cu președintele Vladimir Voronin, însă fără să fie făcute publice detalii pe această temă. Potrivit aceleași agenții tiraspolene, Vyacheslav Trubnikov a dezaprobat planul de reglementare a crizei transnistrene lansat recent de Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, care propune, printre altele, extinderea actualului format al negocierilor și crearea unui grup regional de lucru din care să facă parte OSCE, Rusia, Ucraina, Moldova, inclusiv Tiraspolul, România și reprezentanții ai instituțiilor financiare internaționale. Totodată, planul prevede abandonarea ideii forțelor de pacificare, Rusia urmând să-și reducă substanțial prezența militară în regiune, iar în baza contingentului rămas să se constituie o misiune de observatori militari împreună cu Uniunea Europeană. Nu examinăm asemenea propuneri, a declarat ministrul adjunct rus al afacerilor externe, întrucât ele nu au obținut asentimentul Chișinăului și Tiraspolului. Vyacheslav Trubnikov a remarcat că și pe viitor, dacă vor mai apărea asemenea modele de soluționare a conflictului, Rusia se va conduce în primul rând de atitudinile Chișinăului și Tiraspolului față de acestea. De menționat că oficialitățile moldovene nu și-au formulat deocamdată în mod oficial poziția față de propunerile Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate. Surse diplomatice care au dorit să-și păstreze anonimatul ne-au declarat că mecanismul viitoarelor garanții militare în regiune a constituit unul din principalele puncte de pe agenda vizitei lui Trubnikov, vizita al cărei scop principal ar fi fost să determine autoritățile moldovene să accepte poziția Moscovei în această chestiune importantă. Moscova dorește ca viitoarea misiune de pacificare în regiunea transnistreană să fie îndeplinită în continuare de către trupe rusești și sub comandament rusesc. Chișinăul, la etapa actuală, insistă însă asupra unor trupe de pacificare cu adevărat internaționale și nu doar rusești, iar comandamentul lor să fie deținut de către una din țările europene neutre din punct de vedere militar. În plus, potrivit acelorași surse, autoritățile moldovene mai consideră că în mecanismul viitoarelor garanții militare ar trebui să fie antrenată și Uniunea Europeană. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Radu, că potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, ministrul adjunct de externe moldovean Ion Căpățână a folosit prilejul vizitei la Chișinău a omologului său rus Vyacheslav Trubnikov pentru a cere Rusiei să facă presiuni asupra părții transnistrene. Liderii de la Tiraspol, invocând motive artificiale, continuă să tergiverseze desfășurarea negocierilor, a declarat domnul Căpățână, adăugând că ar fi binevenită influența Rusiei pentru a spori flexibilitatea autorităților tiraspolene. Comunicatul Ministerului de Externe, citat de agenția AP Flux, nu precizează dacă și cum a răspuns acestei cereri reprezentantul diplomației ruse. La data de 25 mai, autoritățile române au reluat, după o lungă pauză, primirea cererilor de redobândire a cetățeniei române de la persoanele care au pierdut-o împotriva voinței lor înainte de 22 decembrie 1989, precum și de la descendenții acestora, altfel spus, în primul rând, de la moldovenii din Basarabia și din Bucovina. Deocamdată, cererile se primesc numai la București. Pe de altă parte, guvernul român pregătește și o nouă lege privind redobândirea cetățeniei, care prevede probabil că pot fi depuse cereri și la consulatele și ambasadele României. Există indicii că noua lege va fixa însă și condiții mai stricte pentru reacordarea cetățeniei. Deocamdată însă, noua lege n-a intrat în vigoare, iar moldovenii stau la coadă zi de zi la biroul pentru cetățenie de la București, cu toate că acest birou nu lucrează decât două zile pe săptămână, săptămână, luni și miercuri, câte 5 ore de la 9 la 14. Într-o discuție cu corespondenta noastră, Ara Șeptelici, directoarea biroului, Nicola Tibacu, le-a cerut solicitanților răbdare.
Persoanele sunt foarte grăbite, într-un mod poate chiar de neînțeles, pentru a rezolva această problemă, dacă se poate, ieri. Ceea ce este imposibil, pentru că o cerere de această categorie are o anumită procedură. Și această procedură nu poate să fie făcută decât așa cum prevede legea. Și înseamnă niște luni de zile de așteptare. Deci în momentul în care persoana depune cererea, în mod normal, ea nu mai este solicitată să se prezinte la vreo comisie ca alte categorii de persoane care cer cetățenia română, deci așteaptă finalizarea acestei proceduri. Nu trebuie să alertăm lucrurile, vă precizez de ce. Pentru că Parlamentul a aprobat modificarea legii 21. A aprobat ca cererile acestea să fie depuse la ambasadele, deci la misiunile diplomatice ale României din țările unde aceste persoane domiciliază. Deci moldovenii, suedezii, nemții, austrieci, adică cei care sunt de origine română, pot să le depună, dacă doresc, lucrul ăsta la ambasadele de acolo. Lucrul acesta ce face, practic? Le vine în întâmpinarea dânșilor, pentru că nu mai sunt nevoiți să vină în România, să stea pe la hoteluri, să pierdă timp sau să cheltuiască bani. Și în felul acesta, pe o procedură care... După publicarea în monitor a acestei legi, repet, nu a fost niciodată publicată, dar ambasada de acolo, fără îndoială, că își va organiza această activitate și deși pot să-și rezolve acolo problema.
Ce categorii de cetățeni au dreptul să-și recapete cetățenia sau să-și o ceară și ce trebuie să conțină dosarul depus, să spunem, la consulate?
Este vorba de cetățenii care au fost cetățeni români și care înainte de decembrie 1989 au pierdut această cetățenie. Au pierdut-o pentru că dânșii au dorit sau le-a fost ridicată fără voia lor sau, cum este cazul teritoriilor care au fost cândva teritorii românești, prin virtutea evenimentelor care au existat, deci ei acum se află pe teritoriul altor țări. Dar legea mai spune că un lucru, deci aceste persoane, ele direct sau descendenții lor. Deci,
până la ce grad?
Nu face legea nicio precizare. Mă refer la legea care este acum. Deci spune descendenții lor și descendenți, normal, fii, nepoți și ce poate fi, să nepoți.
Așadar, cum a precizat doamna Nicola Tibacu, directoarea Biroului pentru Cetățenie de la București, până săptămâna viitoare, când va intra probabil în vigoare noua lege a redobândirii cetățeniei, moldovenii pot depune cereri în baza legii vechi numai la București. Și, așa cum a constatat Ara Șeptiliști, asta și fac și încă în număr mare. Iată câteva opinii de solicitanți destul de nerăbdători în fața oficiului din București.
Problema e fluența, să asigure mai mulți lucrători, mai mulți operatori, mai mulți primitori. Că totuși ministerul ăsta are destui lucrători care stau și freacă două hârtii de într-un birou în altul și nu fac nimic. Pentru că nu e mare problemă să primească un dosar de cetățenie. Pentru că ia dosarul, să uită în toate paginile, toate documentele sunt complete. L-am primit, l-am înregistrat, să lucrează. Apare vreo problemă că ceva nu e în regulă, îi refuză. Și intră 12 persoane pe zi sau 20 de persoane într-o zi.
Cel mult 12 persoane dacă intră într-o zi. Cel mult.
Bun, au stabilit taxa asta. Au stabilit taxa asta de cetățenie pentru monitorul oficial la 750.000. Stabilește, domnule, la 100 de dolari sau la 3 milioane sau la 4 milioane taxa asta, moldoveanul sigur o să plătească, dar când vine aici, vine să-și depună dosarul și din banii ăștia care statul ia 3 milioane aici, să plătească lucrători, da? Să pună lucrători acolo și atunci dacă sunt 10 ghișee de primiri, o să termine cu scandalul, cu rândul, cu oamenii stau zile întregi care nu pot să spele, nu pot să îngrijească măcar pentru igiena personală. E imposibil, că dacă pleacă de aici, gata, nu mai ești, s-a stricat lista.
Astăzi este doar joi și nu e zi de primire și mâine la fel și sâmbătă la fel sunt zile de odihnă și sunt 611 persoane în listă. Sunt aici care au mai plecat și luni se întorc, dar sâmbătă și duminică aici va fi mia. Ce o să fie aici? Deranjăm populația care locuiește, noi singuri nu ne îngrijim, ne alimentăm, nu mai vorbim cum, așa, la minim. Să nu venim, uitați-vă cât stăm aici și nu plecăm acasă. Deci eu, femeie, dumneavoastră, femeie și noi acasă nu plecăm, plătim aici și facem un duș, ne spălăm hainele datorită acestor persoane care ne susțin.
De cât timp stați aici?
Nu știu, vreo 10 zile. Și am intrat astăzi, că nu zic de primire, dar am intrat și am întrebat și mi-au zis că dacă... că m-a întrebat dacă ați băsărabea, am zis că nu, că-s din Ucraina. Și a zis că a fost au treburile și mai prost, că n-aveți voie să aveți două cetățenii. Dar am zis că asta n-are nimic, am fost acolo și mi-au fost bunicii români și părinții de asemenea și mi-au zis că nu, că nu știu, veniți asta, luni, miercuri, de aici e plin de lume. E 2, 3, 400 de oameni stau și se ceartă și urând și nu știu ce și primesc de 10, poate 20 de oameni pe zi. Și nu știu ce să fac acum, când, până să aștept până miercuri, dar oricum nu intru și nici nu informații nu avem cum se procedează, ce se face. Exact ce ne trebuie pentru... E o listă aici, dar... Și nu știu.
Moldoveni așteptând să-și redobândească cetățenia română la București.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile de la Chișinău par hotărâte să amâne din nou introducerea asigurărilor obligatorii de sănătate, eveniment care ar fi urmat să aibă loc la 1 iulie. Am încercat să aflăm mai multe despre motivele acestei amânări și mai ales despre cât de bine gândit este acest proiect, care va afecta într-o măsură mai mică sau mai mare viața și buzunarul fiecărui cetățean. De la Chișinău, Ilona Spătaru.
Mecanismul de aplicare a asigurărilor obligatorii de sănătate a provocat discuții aprinse printre medicii și managerii instituțiilor medicale din Republica Moldova, întruniți la un seminar pe tema reformei în sănătate. Doctorii afirmă că guvernul nu a chipzuit bine termenele de implementare a asigurărilor, fapt ce a provocat pentru a doua oară consecutivă amânarea aplicării acestora. Doctorii au reproșat guvernanților și faptul că nu au pregătit bine campania de informare a populației. În aceste condiții, potrivit lor, trecerea la medicina prin asigurări poate fi calificată drept un eșec. Doctorul Boris Gâlcă, coordonator de programe a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova.
Acest eșec este de fapt nedorința guvernanților de a introduce acest sistem de asigurări în sănătate și seamănă mai mult a populism politic. Asigurările obligatorii de sănătate este un lucru absolut necesar sistemului de sănătate publică în Republica Moldova. Pentru a putea conta pentru un succes la asigurările medicale, avem nevoie de voința politică a guvernului, a puterii.
Ștefan Calancea, medic coordonator la Centrul de Sănătate din Vadului Vodă.
Noi nu avem pachetul de documente care ne-ar da posibilitatea ca astăzi noi putem să trecem la medicină prin asigurare. Compania de asigurare nu dispune de principiile cum vor fi colectate acești bani, cum vor fi colectate. În localitățile mici, o sumedenie de persoane sunt angajați nelegitim. Nu sunt angajați prin contract, nu sunt angajați prin înscriere în cărțica de muncă și așa mai departe. Persoanele acestea, e clar că ele nu o să se asigure, fiindcă populația nu e așa de vastă informată despre medicina prin asigurare, care sunt posibilitățile, care sunt avantajele în medicină prin asigurare. Și clar că ei nu se vor asigura. În lumea civilizată, întâi se grămădește suma și apoi se cheltuiește. Dar noi o visăm că ar să fie, dar până nu nimic încă.
Directoarea Spitalului Clinic de Ftiziopneumologie din Chișinău, Maria Cetulean, consideră că guvernul ar trebui să modifice mecanismul de aplicare a asigurărilor în cazul bolnavilor de tuberculoză, bolnavi care urmează să beneficieze de servicii medicale compensate de stat. Cheltuielile pentru tratarea unui bolnav cu TBC se ridică la 8.000 de lei, spune Cetulean. Compania Națională de Asigurări a prevăzut în pachetul de servicii medicale compensat de stat doar 3.000 de lei.
Nu este claritate absolut deloc cum vor fi protejați bolnavii de tuberculoză, acea pătură socială care practic nu este angajată în câmpul muncii, care nu au susținere financiară și nici statul până la urmă nu ne dă claritate cum vor fi susținuți acești pacienți. Calculele unui caz tratat de tuberculoză a fost calculat din cheltuielile care le face spitalul și am ieșit la o sumă undeva de 8.000 de lei, iar Casa Națională de Asigurări în medicină ne dă undeva la 3.500-4.000 un caz tratat. De ce să potim că cheltuielile care vor fi pentru tratarea unui bolnav nu vor fi acoperite în totalmente?
Potrivit medicilor, legea privind asigurările obligatorii de sănătate are mai multe carențe. În primul rând, aceasta nu prevede clar etapele de implementare a asigurărilor medicale obligatorii. Ștefan Calancea, medic coordonator la Centrul de Sănătate din Vadului Vodă.
Legea e bună, dar nu e definitivată. În primul rând, nu sunt determinate bine etapele de trecere la medicină prin asigurare obligatorie. Noi trecem sumburn, ni s-a dat un termen, cum o facem, ce o facem. Noi nu avem dreptul medicului, nu avem dreptul pacientului.
Vasile Suruceanu, managerul Centrului de Sănătate din localitatea Zubrești, Streșeni.
Noi vorbim despre drepturile pacientului, dar ca medic aș întreba unii drepturile medicului. El e pacient, dar el e și medic, el e om.